إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفس بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمنز نفسما سرودا سيا الله تنقو أخماتي وسيد رام چونك بو الله تعالى'nın هم bize هم de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah تعالى buyurur ki öz kitabında biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və İmam Buxari rahimehullahın səhinin şərhini davam edirik. Və İmam Buxari yeni bir fəslə keçir, 11-ci fəslə iman kitabında və buyurur ki, bəbun, fəsil və fəslin adı yoxdur. Və keçən dərslərdə dedik ki, əgər fəslin adı yoxdursa, İbn Həcər deyir ki, bu, o deməkdir ki, bu fəsil ondan əvvəlki fəsillə bağlıdır. Və şərhdə də yenə də buna toxunacaq. Və bundan əvvəlki fəsil də 10-cu fəsil idi iman kitabında və fəsilin adı da Əlamətul İman Hübbül Ənsar, imanın əlamətindən ənsarları sevmək idi. Ənsarlar da keçən dəfə dedi ki, Mədinə əhli idi, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri idi və ətraflı hədisin götürəcəyimiz bu fəsildə olan, 11-ci fəsildə olan 18-ci hədisin şərhində ətraflı danışacaq. Və dediyimiz kimi İmam Buxari buyurur ki, bəbun, fəsil. Və sonra buyurur ki, həddəsənə Əbul-Yəmən. Bizə Əbul-Yəmən belə danışdı. Qalə əxbərana. Dedi ki, bizə belə xəbər verdi Şuayb əniz-Zuhri. Şuayb Zuhridən. Şuayb Zuhridən xəbər verir ki, qalə əxbərani Əbu İdris, Əidullah ibn Əbdilləh. Ona deyir ki, Zuhri mənə Əbu İdris Əizullah ibn Əbdillə belə xəbər verdi. Ənə Ubadə ibn Samitin radiyallahu anh, Ubadə ibn Samit radiyallahu anh, və kənə şəhidə Bədran, Bədri görmüşlərdən idi, yəni Bədrdə iştirak edənlərdən idi Ubadə ibn Samit, və huvə əhədun nüqabə leylətil əqabə, həmsinin əqabə günü o vaxt ki, ənsarlar Peyğəmbər s.ə.və həc mövsümündə beyyət eləmək üçün, onu Mədiniyə dəvət eləmək üçün yığışırlar. Həmin beyyət Beyyətül Əqabə adlanır, Əqabə beyyəti adlanır. Yəni, o yer hansı ki, ora yığışırlar, o yerin adı ilə bağlı idi. Və buyurur ki, Ubadə ibn Samit də həmin gecədə iştirak edən fəzilətli səhabələrdən, insanlardan biri idi. Buyurur ki, Ubadə ibn Samit, Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm qalə və həvləhu əsabətun min əshəbihi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ətrafında bir neçə sahabə olduğu bir halda belə buyurdu. Yəni, ətrafında bir neçə səhabə var idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi. Bəyuni alə ən lə tuşriku billəhi şeyə. Mənə beyyət edin və ya mənə beyyət edin ki, Allah Taalaya heç bir şeyi şərik qoşmayacaqsınız. Və lə təsriku və uğurluq etməyəcəksiniz. Və lə təznu və zina etməyəcəksiniz. Və lə təqdülə uladəkum və həmsin övladlarınızı öldürməyəcəksiniz. Və lə tə'tuna bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum və arjulakum. Və əllərinizlə düzəltdiyiniz, əllərinizlə və ayaqlarınızla düzəltdiyiniz və ixtira etdiyiniz bir böhtan gətirməyəcəksiniz, atmayacaqsınız heç kimə. Və lə təsuf fi məruf. Yaxşı işlərdə, yaxşı əməllərdə asi olmayacaqsınız. Fəmən vəffə minkum fəəcruhu ilallah. Kim vəfalı olsa, onun savabı Allah Taalayadır. Və mən əsabə min zəlikə şeyən fəuqibə fiddunyə fəhvə kəffəratun ləh. Və kim bu dediklərimdən, bu zikr olunanlardan, bu şeylərdən nə isə etsə və bu dünyada ona görə cəza verilsə, bu onun üçün kəffarıdır. Bu onun üçün kəffarədir. Və mən əsabə min zəlikə şeyən thumma satarəhullah fəhvə iləllah. İnşə əfə ənhu və inşə əqəbəhu. Və kim ki bu şeylərdən etsə, lakin Allah Teala onun eybini örtsə, onun işi Allah'a qalır. İstəsə onu bağışlayar, istəsə ona cəza verər. Fəbəyənəhu ələ dərik. Biz buna Peyğəmbər s.ə.və beyyət etdik. Yəni, bu ədəbin samit deyir ki, bu şeylərə Peyğəmbər s.ə.və beyyət etdik. Və dediyimiz kimi, İbn Həcər buyurur ki, müəllif buyurur ki, bəbun, fəsil. Beləcə, Asilinin rəvayətində də bu fəsil zikr olunmur. 18-ci hədis elə bundan qabaqki fəslin dalınca, ardınca qeyd olunur. Asilinin rəvayətində heç bəb, yəni fəsil sözü qeyd olunmur. Və bizim buyurur ki, İmam Buxarinin bu nüsxəsində də fəslin adı yoxdur, sadəcə fəsil gəlir. Və dedi ki, əgər İmam Buxari səhhində fəsli ad qoymursa və fəsil kimi gəlirsə, bu ondan əvvəlki fəslin davamıdır və onunla bağlı bir şeydir. Yəni, bundan əvvəlki fəslin adı ilə bağlı olan bir fəsildir. Yəni, burada da orada zikr olunan hədislər zikr olunacaq və ona aid hədislər zikr olunacaq və bu da o İmam Buxarinin kitabında etdiyi bir əməllərdən biridir, bu cür kitabında bu cür tərtibindən biridir. Necə ki, bəzi fəqihlər belə edər. Necə ki, İbn Həcər buyurur, deyir ki, bəzi fəqihlər belə etdiyi kimi İmam Buxari də belə edib. Və səbəb nədir bu hədisi İmam Buxari bu fəsildə gətirib? Buyurur ki, o vaxt ki, ənsarların fəzilətindən danışır və bəyan edir ki, ənsarları sevmək imanın əlamətidir. Bu hədislə göstərmək istəyir ki, ənsarların ənsar olma səbəbi nə idi? Və ənsar adlandırma səbəbi nə idi? Nə üçün bu ləqəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vermişdi və nə vaxt vermişdi və nə səbəbindən vermişdi? Ona görə bu hədisi bu fəsildə gəlib və göstərir ki, bunun səbəbi, yəni onların ənsar adlandırılmasının səbəbi onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Aqqaba günü beyyət eləmələridir. Elə ki, həcc mövsümü idi və Minada Aqqaba adlanan yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlirlər və Peyğəmbər s.ə.və beyyət edirlər və onu Mədinəyə dəvət edirlər. Və buyurur ki, bunun da şərhi ətraflı olaraq Peyğəmbər s.ə.və-nin sirası haqqında olan kitabda gələcək. İmam Buxarinin səhihindən Peyğəmbərin sirası haqqında olan ayrıca bir kitabda gələcək. Və buyurur ki, bu hədisi həmçinin İmam Buxari başqa kitablarda da, nəinki sira kitabında, başqa kitablarda da qeyd edib. Buna misal olaraq İbn Həcər buyurur ki, məsəl üçün, ayrıca bir fəsildə, Bədirdə iştirak edənlər fəslində İmam Buxari bu hədisi qeyd edib. Və səbəb nədir qeyd etməyə? Bu hədisdə olan söz. Kənə şəhidə Bədran. Deyir ki, o, Bədirdə iştirak edənlərdən idi. Bu sözə görə bu hədisi o fəsildə də qeyd edib. Həmçinin ənsarların karvanı və ya ənsarlardan olan bir dəstənin Peyğəmbər s.ə.və yanına gəlməsi adlı fəsildə də bu hədisi qeyd edib. Nə üçün? Hədisdə olan Vahu Əhədün Nüqabə. O da, yəni, fəzilətlərdən biridir. Yəni, Əqabədə iştirak edənlərdən, səhabələrdən biridir deyə. Nüqabə sözünə görə fəzilətlərdən biridir. Yəni, o karvanda gəlmişdi deyə o fəsildə də bu hədisi qeyd edib. Və bu hədisi də burada zikr etməyinin əsas səbəbi dedi ki, ondan əvvəlki fəsillə bağlıdır. Ənsarlarla bağlı olduğu üçün fəsil. Bu hədisi də burada qeyd edib. Həmçinin bu hədisdə də imanla bağlı məsələlər var. İmamla bağlı iki məsələ var ki, o da səbəbdir ki, İmam Buxari bu hədisi bu fəsildə qeyd etsin. Və birinci səbəbdən, hansı ki, səbəb olub İmam Buxari bu hədisi burada qeyd etməyə, hədisdə qadağalardan çəkinmək zikr olunur. Hədisdə qadağalardan çəkinmək zikr olunur və əmrlərə əməl etmək zikr olunur. Deyir ki, vələ təəssüf və məruf, pislikdə asi olmayacaqsınız və bəzi qadağalar var, buyurur ki, şirk etməyəcəksiniz, zina etməyəcəksiniz və s. Bu kimi qadağalar olduğu üçün iman fəsli ilə bağlıdır. Çünki bilirik ki, əmrlər də, qadağalar da imanla bağlıdır. Və səbəblərdən biri də budur ki, İmam Buxari bu hədisi bu fəslə salıb, iman fəslinə salıb. Həmçinin ikinci səbəb hansı ki, İmam Buxari ona görə bu hədisi bu fəslə salıb, iman kitabına salıb, bu hədisdə xəvarizlərə və mötəzillərə rədd var. Hansılar ki, iman məsələsində onlar əhlüsünnə və cəmaə müxalifdirlər. Onlar etiqad edirlər ki, böyük günah sahibi kafirdir və əbədi cəhənnəmdədir. Və mötəzillər də xavaricilərdən beynə mənzilətəyinə, yəni iki mənzil arasındadır sözünə görə fərqlənir. Lakin hər biri etiqad edir ki, oddadır və onlara bu hədisdə rəd var. Hansı ki, hədisin sonunda görür ki, deyir ki, Allah da Allah istəsə onu bağışlayır, istəsə əzab verər. Bu səbəbdən İmam Buxari bu hədisi iman kitabına salıb. Və hədisin ravilərindən Aizullah İbn Abdillah və Aizullah da onun adıdır və mənası da Allaha, Allahdan sığınacaq istəyən və Allahın sığınacaq verdiyi bu mənadadır. Və atasının adı da Abdullah İbn Amr Əl-Xəvlənidir. Abdullah İbn Amr Əl-Xəvlənidir, səhabədir, radiyallahu anhu. Və rəvayət cəhətdən, İbn Həzər deyir ki, rəvayət cəhətdən təbiidir, böyük təbiinlərdəndir. Lakin onun səhabələr kitabında rəvayət qeyd edib, çünki o Peyğəmbər s.ə.v-i görüb. Və onun doğumu da Huneyn döyüşü zamanıdır, Huneyn döyüşü ilində olub. Və isnada baxsaq görərik ki, İbn Həzər buyurur ki, isnadın raviləri hamısı Şam əhlidir. İsnadın raviləri, bu da hədisin yəni gözəlliyindəndir, isnadının gözəlliyindəndir ki, isnadın raviləri hamısı Şamlılardır. Və buyurur ki, Vakana şəhidə Bədran, şəhirdə Bədirdə iştirak eləmişdi. Yəni Bədir döyüşündə ölmüşdü, iştirak eləmişdi, vuruşmuşdu. Yəni Bədirdə bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin müşriklərlə vuruşduğu, müharibə etdiyi ilk döyüşdür. İlk hadisədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin hadisədə müşriklərlə döyüşmüşdü və Məğazi kitabında bu kitabdan, yəni İmam Buxarinin səhihindən Məğazi kitabında daha ətraflı gələcək. Və Əbu İdris dedi ki, Aizullah ibn Abdillah ehtimal olunur ki, bu ravi bu söz onun sözüdür. Yəni o vaxt Ubadə ibn Samit radiyallahu anhın adını çəkir və deyir ki, yəni onu tərif etmək istəyir və deyir ki, o Bədirdə iştirak edənlərdəndir. Və ehtimal da var ki, bu Zuhrinin sözüdür. Bu Zuhrinin sözüdür ki, Zuhri qeyd edib bunu ki, Ubadə ibn Samit Bədirdə iştirak edənlərdəndir. Həmçinin Beyyətül Əqabədə iştirak edən fəzilətli səhabələrdən biridir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməsinə gəlincə isə gəlir ki, Ənnə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qalə. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, qalə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dedi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni dedi sözü iki dəfə təkrarlanır bəzi rəvayətlərdə. Lakin burada bu rəvayətdə görürük ki, ravilər qalə sözünü zikr etmirlər. Və İbn Həcər rahimehullah da buyurur ki, hədis əhlinin əksəriyyəti belə edir. Yəni yazıda, əgər təkrarlanırsa bu, qalə sözünü silirdilər yazıda. Lakin hədisi danışanda, yəni nitq edəndə orada qeyd edirdilər o sözü. Deyirdilər ki, qalə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Və bu da yəni ki, deyilişdə deyilməlidir. Baxmayaraq ki, hədisdə silirdilər belə, təkrara görə silirdilərsə belə. Və sonra buyurur ki, İbn Həcər, və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafında bir neçə səhabə olmaqla. Deyir ki, İsabətun minəs səhabə. İsabə sözü ərəb dilində cəmaata deyilir. Bir neçə insandan ibarət olan cəmaata, bir neçə şəxs olan. Və buyurur ki, cəmaatdır bu, bir neçə insandır cəmaat şəklində və ərəb dilində İsabə deyəndə ondan 40-a qədər olan şəxs qəst olunur. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v onlara dedi ki, bəyuni, mənə beyyət edin. Bəyuni, beyyət edin və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, necə ki, ansarların gəlişi fəslində orada bu hədisin ləfsində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, təəlu bəyuni, gəlin, mənə beyyət edin. Əlavə olaraq, deyir ki, gəlin, mənə beyyət edin. Və beyyət də, beyyət sözünə baxsaq, görərik ki, beyyət sözü əsli kökü satış sözündən götürülüb. Yəni, bu iş əhd kimi olduğu üçün və əvəzli bir şey olduğu üçün satış sözünə uyğun olub. Satış sözündən götürülən bir sözlü beləcə istifadə olunub. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, İnna Allah iştara müminin ənfusəhum və əmvaləhum bəyənə ləhum cənnə. Allah Taala müminlərdən onların və canlarını cənnət müqabilində satın almışdır. Bu beyyət də sanki əvəzli bir şey olduğu üçün, yəni satışa bənzədiyi üçün, yəni satışa bənzər bir əhd olduğu üçün ona mübəyyə deyilib ərəb dilində. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir neçə əmr üzərinə və ya bir neçə iş üzərinə onlardan beyat alır və deyir ki, onlardan biri də buyurur ki, وَلَا تَقْدُلُوا أَوْلَادَكُمْ Övladlarınızı öldürməyəcəksiniz. Və Muhammed ibn İsmail Ət-Teymi deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v övladları öldürməyi nə üçün xaslaşdırdı? Çünki bu qətil qohumluq əlaqələrinin qırılmasıdır. Həmsinin onların həmin vaxtda onlarda bu iş yayılmışdı, geniş yayılmışdı. Onlar uşaqları öldürürdülər. Qızları diri-diri bastırırdılar. Oğlanları isə az qalacaqlar deyə, acından ölməsinlər deyə elə doğulanda öldürürdülər. Və Peyğəmbər s.ə.v bunu zikr etdi ki, onlarda bu yayılmışdı artıq. Yayılmışdı, həmçinin bunda qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi, qırılmasıdır. Yəni, nəslin davamiyyətinin kəsilməsidir. Həmçinin qeyd elədi, neçin övladları qeyd edib xas, yəni demədi ki, heç kimi öldürməyin, ancaq övladları dedi ki, öldürməyin. Yəni, o heç digərləri də bu beyətə daxildir. Yəni ki, başqa rəvayətdə gələcək ki, görəcək ki, orada Peyğəmbər s.ə.v qətli ümumən zikr edib. Lakin burada övladları xüsusiləşdirib, yəni bütün insanlardan xüsusiləşdirib övladları zikirlə, nə üçün? Çünki onlar öz nəfslərini müdafiə edə bilmirlər övladlar. Və buyurur ki, وَلَا تَعْتُنَا بِيُحْتَنَ Böhtan atmayacaqsınız və ya böhtan gətirməyiniz. Yəni, eşidənə yalandan danışmayacaqsınız. Yalan bir şeylər iftira edib ona eşitdirməyəcəksiniz. Nə üçün bəs əl və ayaqları Peyğəmbər s.ə.v zikirir? Deyir ki, əlinizlə və ayaqlarınızla düzəltdiyiniz bir böhtan. Çünki əksər əməllər bu əzalardan irəli gəlir. Bu əzalar yerinə yetirir. Əllər və ayaqlar o səbəbdən. Ola bilər ki, insan bir söz desin və ona görə ona cəza olunsun. Və ona deyilir ki, ərəb dilində deyilir ki, hər də bir məhkə səbət edək. Bu sənin əlinin qazandığıdır. Baxmayaraq, insan o dili ilə deyilib. Lakin belə işlənilir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. də bu səbəbdən bunu istifadə edib. Və İbn Həcər buyurur ki, ehtimal ola bilər ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. burada əlinizlə və ayağınızla ixtira etdiyiniz və ya düzəltdiyiniz böhtan dedikdə demək istəyir ki, bəziləriniz yəni görə-görə, yəni yığışıb bir yerdə hamınızla şahid olduğunuz halda bir böhtan düzəltməyəsiniz. Və Xattab deyir ki, bu da uzaqdır. Çünki burada ayaqlar da zikr olunub. Və Kərməni deyir ki, burada qəsd, yəni əllərdir, ayaqlar da təkid olaraq zikr edir Peyğəmbər s.ə.v. Çünki əksər əməllər bu iki əzadan olur. Və İbn Həcər buyurur ki, və ehtimal da var ki, burada Peyğəmbər s.ə.v deməsi ki, əlinizlə və ayaqlarınızla düzəltdiyiniz qəlbi qəsd edib. Qəlbi qəsd edib, çünki qəlb dilin tərcüməçisidir. Yəni dil nə deyirsə, qəlbdə olan bir şey deyir. Və əzalar da həmin şeyi yerinə yetirir. Ona görə də iftiranı əllərə və ayaqlara bu səbəbdən nisbət edib. Yəni, sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək istəyir ki, heç kimi yalanla iftira atmayın. Heç kimə yalanla iftira atmayın. Hansı ki, öz nəfsinizdə həmin şeyi düzətmişsiniz və ixtira etmişsiniz və onunla da o şəxsləri böhtanlayırsınız və onlara yalan yaxırsınız dilinizlə. Və Əbu Muhammed ibn Əbi Camra deyir ki, ola bilər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in deməsi ki, əllərinizlə, yəni hal-hazırda, indiki zamanda qəsd edib Peyğəmbər s.ə.v və ayaqlarınızla dedikdə isə gələcəkdə olan iftiralları da qəsd edib. Yəni hal-hazırda heç kəsə böhtan atmayın və gələcəkdə də heç kəsə böhtan atmayın. Çünki bu əzalar əksər feillər bu əzalardan olur. Və başqaları da, başqa alimlər də deyiblər ki, bu beyyətin əsli qadınların etdiyi beyyətdir. Qadınların etdiyi beyyət kimidir? Yəni Peyğəmbər s.ə.v bu beyyəti həmçinin qadınlardan da götürüb bu cürünə. Və nə üçün qadınların beyyəti adlandırır? Çünki Peyğəmbər s.ə.v o beyyəti qadınlardan götürdükdən sonra o beyyətə qadınların beyyəti ləqəbi verilmişdir. Çünki böhtan sözünə baxsaq, Hərəvi deyir ki, yəni böhtan sözü əslində bir qadının zinadan olan evladını öz kişisinə, yəni ərinə nisbət etməsindən qalıb. Və Peyğəmbər s.ə.v kişilərdən də beyyət götürəndə, onların, yəni ki, qadınların atdığı böhtandan, kişilərin atdığı böhtanı fərqləndirmək üçün deyib ki, əllərinizlə və ayaqlarınızla ixtira etdiyiniz və ya düzəltdiyiniz böhtanı atmayacaqsınız kiməsə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, asi olmayacaqsınız. Və İsmaili ənsarların gəlişi fəslində orada gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və lə təəsəvuni, mənə asi olmayacaqsınız." Bizim bu hədisdə isə ümumən gəlib ki, asi olmayacaqsınız. Və burada gəlir ki, mənə asi olmayacaqsınız. Yəni, yaxşı işlərdə mənə asi olmayacaqsınız. Və yaxşı işlərdə bilinən işlərdir, hansı ki, şəriət ona əmr edib. Həmin işləri əmr edib və şəriətdən də bu bilinir, şəriət bəyan edib ki, yaxşı işlər nədir. Və deməsi ki, yaxşı işlərdə İmam Nəvəvi buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. deməsi ki, yaxşı işlərdə mənə asi olmayacaqsınız. Yəni, mənası odur ki, mənə asi olmayacaqsınız həmçinin əmirlərə, yəni məndən sonra olacaq əmirlərinizə yaxşı işlərdə asi olmayacaqsınız. Və fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. pis işləri qeyd etməyib burada. Sadəcə yaxşı işləri qeyd edib. Və bunun da səbəbi odur ki, yəni alimlər buyurur ki, çünki pis işlərdə heç bir məxluqa itaət yoxdur. Heç bir məxluqa itaət yoxdur və İmam Nəvəvi buyurur ki, yaxşı işlərdə qeyd etməsinin səbəbi də budur. Və başqası da buyurur ki, çünki bilinir ki, məxluqun itaəti asili ilə olmaz. Yəni, asilikdə, Allahın asiliyində məxluqa itaət olunmaz. Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. kim bu əhdə vəfalı olsa, yəni kim bu əhdə sadiq qalsa, yəni bu əhdi pozmasa, onun əcri Allah Taalayadır. Və fikir versək, əcrinin Allah Taalaya olması Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edib ki, yəni ki, əvəzi əcr olacaq. Kim bu əməllərə, bu əhdə əməl etsə, onun əvəzi əzəmətli olacaq. Çünki həmin savabı verən Allah Taala olacaq. Və Sanabihinin rəvayətində Ubadə ibn Sabitdən bu hədis İmam Müslim həmçinin İmam Buxarinin səhihlərində bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, əvəzi cənnət olacaq. Əvəzi cənnət olacaq. Və fikir versək həmçinin beyyətdə gəlir ki, fəəcruhu aləllah. Onun savabı Allah Taalaya olacaq. Aləllah deyir. Nə üçün alə ləfsi ilə işlədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Bu da göstərmək istəyib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni o mütləq olan bir şeydir. Yəni kim bunlara vəfalı olsa, həmin vəd mütləq yerinə yetəcək. Yəni vacib, sanki vacib olur yerinə yetməsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o səbəbdən alə ləfsi ilə zikr edib, başqa ləfslərlə zikr etmir. Deməyib ki, məsəl üçün fəəcruhu lillah və ya ilallah. Deyib ki, aləllah buyurur ki, İbn Həcər bu da mübələğədir. Yəni ki, bəlağətdən irəli gəlir ki, yəni demək istəyir ki, bu iş mütləq yerinə yetməlidir. Yəni vacib olan iş kimidir. Və deyilsə ki, nə üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ancaq qadağaları zikr edib olaraq? Yəni onlardan tələb edib ki, bu qadağaları etməsinlər. Əmr olunanları qeyd etməyib. Və İbn Həcər buyurur ki, bu da bəlağətdəndir ki, yəni əgər qadağalar zikr olunursa, bilinir ki, qadağaların müqabilində əmr var. Qadağaların müqabilində əmrlər var ki, ümumən onlar yerinə yetirilməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, asi olmayasınız, asili də əmrə müxalifliyidir. Asili əmrə müxalifliyidir. Asi olmamaq o deməkdir ki, əmrləri yerinə yetirməlisiniz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu qədər qadağalara xaslaşdırmasının səbəbindən biri də İbn Həcər buyurur ki, çünki qadağalardan çəkinmək bir əmri əməli etməkdən daha rahatdır. Qadağalardan çəkinmək daha rahatdır insan üçün, nəinki hər hansı bir feili və ya əmri etmək. Həmçinin səbəblərdən biri də odur ki, fəsad verən işlər mütləq önə çəkilməlidir. Yəni fəsadın aradan qalxması məsləhətin cəlb olunmasından daha önəmlidir. Yəni fəsadın aradan qaldırılması ilk növbədə olmalıdır. Nəinki məsləhəti cəlb etmək. Əgər fəsad varsa, məsləhət varsa ilk öncə fəsad aradan qaldırılmalıdır. Sonra məsləhətə girişilməlidir, məsləhət yerinə yetirilməlidir. Həmçinin rəzil olan işlərdən insan birinci qurtarmalıdır, sonra fəzilətli əməllərə bürünməlidir, fəzilətli əməlləri götürməlidir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bu işlərdən nəsə etsə, yəni bu zikr olunan qadağalardan nəsə etsə və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, fəuqibə, Yani ceza görse, bazı rivayetlerde dedi ki fe'ukkube bihi. Yani bu amellere göre ceza görse fehuve kefaratun leh. İmam Ahmed'in rivayetinde gelir ki fehuve kefaratun leh. Bazı rivayetlerde gelir ki fe'ukkube bihi fehuve kefara. Fehuve kefar. O onun için kefara olacak ve tekid olacak yani ki veya kefaredir. Yani bu işleri etse, bu günahları etse, sonra ona ceza verilse, yani veya hed verilse, bu etdiyi əmələ göre ceza çekse, o ceza bu əməllərin, yani günahını silib aparır. Ona göre de İmam Buxari'nin başka fəsildə Tohid kitabında gəlir ki, kəffaratun və tahura, həmçinin təmizlik və paçlıq olacaq. Təmizlik ve paçlıq olacak onun için. Eğer ceza görse, ceza onun için bağışlama ve temizliydi. Ve İmam Nevevi buyurur ki, bu hadis Allah Teala'nın İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah Teala ona şerik koşanı bağışlamaz. Ondan başka diğer bütün əməlləri bağışlayar. Bu hadis bu ayəni xaslaşdırır. Bu ayəni xaslaşdırır ki, necə xaslaşdırır? Bu hədisdə olan əməllərə görə cəza alsa insan, o onun üçün kəffarədir. O onun üçün kəffarədir. Yəni, yalnız nə istisnadır? Əgər insan mürtət olsa, İslam dinindən çıxsa və sonra öldürülsə, onda kəffarə olmur. Amma bu hədis dəvət edir ki, müsəlman olan bir şəxs bu günahlardan nə isə etsə və ona görə cəza alsa, onun üçün kəffarədir. Buna dəvət edən hədisin özündə olan min zəlikə şeyə, yəni bunlardan nəyi etsə, bu da bütün əməlləri əhatə edir. İstər şirk olsun, istər ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zikr etdiyi bütün əməllər, bu da açıq aydındır. Və bəzi alimlər deyib ki, şirk bura daxil deyil. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə şirki zikr etsə belə, şirk bura daxil deyil. Çünki zikr olunanlar müsəlmanlardır və onlar da ora aid olması üçün ilk öncə İslamdan çıxmalıydılar. Və dəlil olaraq da İmam Müslimin Əbil Əşəsdən, o da Übədə bin Səmətdən rəvayət etdiyi hədisi gətirir ki, mən ətə minkum həddən, deyir ki, sizdən kim hədd olsa, hədd cəzası verilsə ona və deyirlər ki, şirkə görə hədd yoxdur və ya şirkə görə öldürülən kəsin cəzası hədd adlandırılmır. Lakin İbn Həcər buyurur ki, onların bu dediyi söz, yəni ki, inkar edilir. Nə üçün? Alimlər buyurublar ki, hədisin özündə olan fəmən ləfzi açıq aydın dəlalət edir ki, bu həm şirkdən əvvəlki sözləri, həm ondan sonraki sözləri də əhatə edir. Və müsəlmanların zikr olunması mani olmur ki, onları şirkdən çəkindirilsin. Yəni, müsəlmanların hədisə zikr olması maniyə deyil ki, onları şirkdən çəkindirilsin. Və şirkə görə qətl olunmağının və ya öldürülməyin hədd adlandırılmasına gəlincə isə buyurur ki, İbn Həcər rahimehullah, bu da sonradan çıxmış bir sözdür, yəni bidət olan bir sözdür. Və doğru olan da İmam Nəvevinin sözüdür ki, müsəlmanlardan kimsə bu zikr olunan günahlardan nə isə etsə və ona cəza verilsə onun üçün kəffarədir. Və bəzi alimlər də buyurub ki, bu hədisdə keçən şirk sözü kiçik şirkdir, riyadır. Yəni riya qəsd olunur. Lakin İbn Həcər yenə ona rədd edir və deyir ki, bilinir ki, şəriətdə əgər şirk sözü mütləq olaraq deyilirsə, o tövhidə əks bir ləfz kimi qəbul edilir. Yəni tövhidin əksi kimi qəbul olunan bir mənadır. Və həmçinin burada olan şirkə riya deyənlərə cavablardan biri də odur ki, riyanın dünyada cəzası yoxdur. Riyanın dünyada cəzası yoxdur. Yəni kiçik şirk də olsa belə onun dünyada cəzası yoxdur və açıq aydın dəlalət olunur ki, burada şirk, yəni böyük şirk qəsd olunur. Ona görə Qadı İyad buyurur ki, bu hədisin şərhində bəzi alimlər bu səbəbdən buyurub ki, hədlər kəffarədir. Hədlər kəffarədir və bu hədisi özlərinə dəlil gətiriblər. Və bəziləri isə deyib ki, yox, hədlər kəffarə deyil. Çünki Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan özlərinə dəlil olaraq gətirdiyi hədisi zikr ediblər. Və həmin hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lədril hudud kəffaratun liəhlihə əmlə." Bilmirəm, hədlər, yəni cəzalar onun sahibi üçün kəffarədir yoxsa yox. Və Ve bu hadisi özlerine delil getirirler ve Qadı İyad buyurur ki, bu hadisleri cem etmek mümkündür. Bu hadisleri cem etmek mümkündür. Ve ola bilir ki, Ebu Hureyre radiyallahu anhu bu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cezalar öğretilmemişten, yani cezaların kefarı olması öğretilmemişten qabaq deyilib. Sonradan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ubad ibn Sabit'in hadisinde olduğu kimi əmr edib ki, cezalar kefaredir. Lakin Ebu Hureyre'nin rivayeti isə Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hələ o bildirilməmişdən qabaq olan bir şeydir. Və Ebu Hureyre'nin hədisini də Hakim öz müstədrəkində rivayet edib, həmçinin Bəzzar Muhtəmərindən rivayet edir və həmçinin İbn Əbi Zib, o da Səid el-Məqbridən, o da Ebu Hureyre'dan bu hədisi rivayet edib və İbn Həcər buyurur ki, Buxarı və Müslimin şərtinə görə səhih hədisdir. Və Qadı İyadın cəm etməsinə gəlincə İbn Həcər buyurur ki, onun cəm etmə rəyi gözəl bir şeydir. Lakin Qadı İyad və ona tabi olanlar, onlar qəti bilirlər ki, Ubadə ibn Samitin hədisi və ya qəti qeyd edirlər ki, Ubadə ibn Samitin hədisi Aqabə günü olub. Yəni hicrətdən qabaq olub. Həcdə olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ənsarlar Mədinəyə dəvət etdiyi bir zamanda olub. Lakin Əbu Hüreyranın İslamına baxsaq, görək ki, Əbu Hüreyra İslamı gec qəbul edib. Xeybər ilində qəbul edib. Xeybər ilində, yəni hicrətdən sonra qəbul edib. Necə ola bilər ki, Əbu Hüreyranın hədisi əvvəl gəlsin? Qadı İyadın sözünə rədd olaraq, İbn Həcər buyurur ki, necə ola bilər ki, Əbu Hüreyranın hədisi əvvəl gəlsin? Və sonra cavab verir ki, və ola bilər ki, Əbu Hüreyra, ehtimal var ki, Əbu Hüreyra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu hədisi eşitməyib, hansısa səhabədən eşidib. Yəni həmin səhabə hicrətdən qabaq bu hədisi eşidib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən, sonra isə Əbu Hüreyraya danışıb. Əbu Hüreyra İslamı qəbul edəndən sonra ona bu hədisi danışıb. Lakin İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, bu rəy də adil bir rəy deyil. Çünki Əbu Hüreyranın bu hədisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitməsi bu hədisi ləfzi bu rəyi batil edir. Bu rəyi batil edir. Çünki Əbu Hüreyradan rivayet olunan hədisdə gəlir ki, başqa ləfzdə, həmin ləfzdə Əbu Hüreyra açıq-aydın bəyan edir ki, o bu hədisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşidib. Və İbn Həcər buyurur ki, haqq isə məndə budur ki, mən bu rəydəyəm ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhunun hədisi səhihdir. Və o hədis Ubadə ibn Samitin bu fəsildə olan hədisdən qabaq olub, bəli. Lakin bizim bu hədis, fəsildə olduğumuz hədis heç də Əqabə günü olan beyyət deyil. Heç də Əqabə günü olan beyyət deyil. Ravilər elə başa düşüblər ki, bizim bu İmam Buxari burada zikr etdiyi hədis və ya İmam Buxarinin bu ravilərdən burada zikr etdiyi hədis Əqabə günü, Peyğəmbər s.ə.v-i Mədinəyə dəvət etdikləri gün olan beyyətin özüdür. Yəni beyyətdə olan ləfsdir, həmin ləfsdir. İbn Həcər buyurur ki, bu heç də belə deyil. Çünki Əqabə günün beyyətinin ləfsinə baxsaq və ya o haqda rəvayət olunan hədislərə baxsaq, görərik ki, həmin hədisdə olan rəvayətlər burada olan ləfsə müxalif rəvayətlərdir. Yəni, burada olan ləfslərdən fərqli rəvayətlərdir. Necə ki, İbn İshaq və başqaları Mağazi kitabında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət edirlər ki, Ənsarlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara buyurdu ki: "Ubəyyukum alə an təmnəunu mimma təmnəuna minhu nisaukum və əbnəukum." Sizdən beyət alıram o şeyə ki, siz məni qadınlarınızı və uşaqlarınızı qorduğunuzdan qoruyacaqsınız. Və bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə beyət edirlər. Və həmçinin beyət edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların yanına gələcək o və səhabələri. Necə ki Fitnələr kitabında Übadə ibn Samitdən hədisin ləfsi gəlir ki, buyurur ki, bəyənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və ta. Biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşidib itayət etməyə beyət etdik. Fil usr vəl yusr vəl manşat vəl makrə. Yaxşı halımızda da, pis halımızda da, asanlıqda da, çətinlikdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşidib itayət etməyə beyət etdik. Həmçinin bundan da daha da açıq aydın ləfs İmam Əhmədin, həmçinin Təbaraninin Übadə ibn Samitdən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, həmin rəvayətdə gəlir ki, Əbu Hüreyra Muaviye ilə Şamda ikən, Əbu Hüreyra Muaviye ilə Şamda ikən, Muaviyeyə Əbu Hüreyra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən alınan beyət haqqında danışır. Peygamber s.ə.v-in səhabələrdən götürdüyü beyət haqda danışır və deyir ki, Ya Əbu Hurayrə, Muaviyə deyir ki, Əbu Hurayrə, Ya Əbu Hurayrə, innəkə ləm təkum, daha doğrusu, Ubədə ibn Samit, o da Muaviyənin yanında olur həmin vaxtda və həmin beyətdən danışarkən Ubədə ibn Samit Əbu Hurayrəyə deyir ki, ey Əbu Hurayrə, sən həmin gün, yəni biz Peyğəmbər s.ə.v-ə beyət edən gün sən bizimlə deyildin. Biz Peyğəmbər s.ə.v-ə eşidib itayət etməyə beyət etdik. İstər yaxşı halımızda, istər yorğun halımızda olsun belə, ona eşidib və itayət etməyə beyət etdik. Və ona yaxşı işləri əmr etməkdə və pis işlərdən çəkindirməkdə beyət etdik. Və həmçinin haqqı deməkdə Allah yanında heç bir kəsdən qorxmadığımız halda, yəni Allah üçün heç bir kəsdən qorxmayaraq haqqı deməyə beyət etdik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bizim yanımıza, yəni Yəsribə, yəni Mədiniyə gəldikdə onu ona kömək olmağa, onu qadınlarımızı, nəfsimizi, övladlarımızı qoruduğumuz kimi qorumağa beyət etdik və dedik ki, bu beyətə görə də bizə cənnət olacaq və bunun üzərinə biz Peyğəmbər s.ə.v-ə beyət etdik. Və Tabaranidən eyni ilə gəlir, hədisin davamı eyni ilə gəlir. Həmçinin Tabaranın rəvayət etdiyi ləfslər də bizim bu İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdəki ləfsə yaxın bir ləfslərdir. Yaxın bir ləfslərdir. Və buradan aydın olur ki, İbn Həcər buyurur ki, buradan aydın olur ki, bizim bu fəsildə olan hədis heç də Əqabə günü olan beyyət deyil. Əqabə günü olan beyyət birinci beyyətdir. Sonra ondan sonra beyyətlər olub. Sonra ondan sonra bilir ki, beyyətlər olub. Həqiqətən də tarixdə, yəni Peyğəmbər s.ə.v həyatını oxuyan görək ki, Peyğəmbər s.ə.v səhabələrindən bir neçə dəfə beyyət alıb. Bir neçə dəfə onları beyyət etdirib. Və bu beyyət də, hədislərimizdə gələn bu beyyət də həmin beyyətlərdən biridir. Və bu beyyət heç də Əqabə günü olan, yəni Beyyətül Əqabə beyyətində olan beyyət deyil, bu beyyət, yəni pis işlərdən çəkindirmək beyyətidir. Və buna dəlil olaraq da, açıq aydın dəlil olaraq da, Məkkənin fəthində nazil olan ayəni göstərmək olar. Həmin ayədə Peyğəmbər Allah təala buyurur ki, Ey nəbiyyü izəcəəkəl müminətü yubəyi'nək. Ey Allahın Peyğəmbəri, əgər mömin qadınlar gəlib səndən, sənə beyyət etsələr. Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, qadınların beyyəti gec olub. Yəni, Hudeybiyyə sülhündən sonra olub. Qadınların beyyəti Hudeybiyyə sülhündən sonra olub, Məkkənin fəthində olub. Və ona da dəlil olaraq İmam Buxari Hudud kitabından, Sufyan İbn Üyeynədən, o da Zuhridən, Ubədə İbn Samitdən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Ubədə İbn Samit buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət edəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxudu. Həmsinin Mümtəhinə surəsinin təfsirində gəlir ki, Ubədə ibn Samit deyir ki, Peyğəmbər sallallahu Nisə surəsində olan ayəni oxudu. Və Müslimin ləfsində gəlir ki, Mə'mar Zuhridən rəvayət edir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bizə Nisə surəsində ayəni oxudu və dedi ki, Əllə tuşriku billahi şey, Allah təalaya heç bir şeyə şərik qoşmayacaqsın. Və Nəsai də Həris ibn Fudeyldən, o da Zuhridən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ələ tubayi'uni alə mə bəyi'ə aleyhin nisə, mənə qadınlar beyət etdiyi şəkildə beyət edərsinizmi? Yəni, qadınların beyət etdiklərinə beyət edərsinizmi? Ələ tuşiku billəhi şeyə, Allah dağlaya heç bir şeyə şərik qoşmayacaqsınız. Və Tabarani də başqa bir rəvayətdə Zuhridən, bu hədisi rəvayət edir və həmin hədisdə gəlir ki, bəyənə Rasulullah s.ə.v. ələ mə bəyə aleyhin nisə yevmə fəth Məkkə. Buyurur ki, Ubədə ibn Samit, biz Peyğəmbər s.ə.v. qadınların beyyət etdiyi kimi Məkkənin fəthi günü beyyət etdiyi. Həmsinin İmam Müslimdə, Əşəsdən, o da Ubədə ibn Samitdən gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bizdən beyyəti qadınlardan qəbul etdiyi kimi qəbul etdi. Yəni, qadınlar necə beyyət etmişsə Peyğəmbər s.ə.v. biz də elə beyyət etdi. Və İbn Həcər rahimehullah da buyurur ki, və bu dəlillər göstərir ki, bu beyyət ayənin nazil olandan sonra olub. Bu heç də Əqabə günü olan beyyət deyil. Çünki bu beyyət Məkkənin fəthi günü olub və bu da göstərir ki, yəni, hədd kəffarədir. Çünki Əbu Hüreyranın hədsinin kəffarənin həddin kəffarı olub olmamasına görə olan hədsinin şərhinə açıqlama verdiyi üçün İbn Həcər bu boyda uzun uzadı bu hədisin ayrı-ayrı vaxtlarda, beyyətlərin ayrı-ayrı vaxtlarda olmasını zikr etməsinin səbəbi üçündür. Və göstərir ki, Əbu Hüreyranın İslamı gecdir və o düzdür, Übədə ibn Sabitin bizim fəsildə olan hədisdən sonra gəlib və lakin hədisimiz heç də Əqabə beyyəti deyil ki, Əbu Hüreyranın hədisi fəsildə olan hədisi nəsx etdin. Xeyr, əslində bizim hədis, yəni fəsildə olan hədisimiz Əbu Hüreyranın hədisini nəsx edir. Çünki Əbu Hüreyranın hədisində Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, bilmir, kəffarədir yoxsa yox. Lakin bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v açıq aydın göstərir ki, cəzalar kəffarədir. Cəzalar kəffarədir sahibi üçün və fərqi yoxdur. Bu hədisdə olan bütün müsəlman bu hədisdə olan hər hansı bir günahı etsə və ona hədd tətbiq edilsə, cəza tətbiq edilsə, ona kəffarı olacaq. Onun üçün kəffarı olacaq. Və dedi ki, Əbu Hüreyranın da hədisi Ubad ibn Samit'in hədisindən qabaq olsa da belə Ubad ibn Samit'in bu fəsildə olan hədisimiz Məkkənin fəthində olub, heç də Aqaba günü olan hədis deyil. Aqaba günü olan hədisin ləfsi deyil. Və İbn Həcər buyurur ki, və bütün bu ləfslərdən və digər ləfslər hansılar ki, zikr etməmişik, hər biri dəlalət edir ki, Ubadə ibn Samit'in beyyət haqda zikr etdiyi hədis 3 rəvayətdir. 3 rəvayətdir. Birinci rəvayət Aqaba günü olan beyyətdir. Aqaba günü olan beyyətdir və onun ləfsi ayrıdır. İkinci rəvayəti, daha doğrusu ikinci beyyət Beyyətül Hərb adlanır. Beyyətül Hərb günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə səhabələrdən beyyət alıb. Yenə səhabələrdən beyyət götürüb və Übədə ibn Samit də həmin beyyətdə iştirak edənlərdən biri olub. Yenə də Beyyətül Hərbdə iştirak edib. O həmin necə ki cihad kitabında qabaqda gələcək bu beyyət haqda. Üçüncü beyyət isə qadınların beyyətidir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınlardan beyyət götürüb və həmin beyyət də Ubədə ibn Samit'in bu fəsildə zikr etdiyimiz beyyətlə eynidir ləfsi. Eyni şeyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm qadınlardan götürüb, həmsinin də səhabələrdən də bu cür beyyət götürüb, necə ki, açıq aydın bu hədislərdə öz əksini tapır. Həmsinin dedi ki, Ubədə ibn Samit özü qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizdən qadınlardan beyyət etdiyi kimi beyyət alıb. Və İbn Həcər davam edir şərhi və buyurur ki, bu ləfsləri zikr etdikdən sonra Əbu Hüreyranın hədisinin, yəni ki, cəzanın kəffarı olub olmamasına aid olan hədisinin heç bir mənası qalmır. Yəni, onun bu hədisi nəsx edən, yəni kəffarı olmamasına dəlalət etməsinin heç bir mənası qalmır. Çünki Əbu Hüreyra hicrətin 7-8 ilində təqribən iman etsə də, İslamı qəbul etsə də, hədisi bu vaxtlarda eşitsə də, yəni Əqabə günü olan hədisi eşitməsə belə, Übədə ibn Samit rəvayət etdiyi bu fəsildə olan hədis Əbu Hüreyranın hədisindən sonradır. Və həmin hədisdə də açıq aydın gəlir ki, mən asabədən əbən uqim əleyhi dəlikə dəm fəhvə kəffaratun ləh. Yəni, bəzi rəvayətlərdə bu ləfslə gəlir. Kim bu günahlardan nə isə etsə və ona cəza verilsə, bu onun üçün kəffarədir. Bu onun üçün kəffarədir. Necə ki, bunu Təbarani İbn Ömərdən rəvayət edir. Həmçinin başqa bir ləfsdə gəlir ki, Mə uqqibə racunlən dəmmi illə cəaləhullahu kəffarətən limə asabə midəlkə dəm. Buyur ki, bir kişi əgər bir günah etsə və ona və ona cəza verilsə, yəni bu günaha görə cəza verilsə ona, bu onun üçün Allahdan kəffarə olacaq. Bu onun üçün Allahdan kəffarə olacaq. Fikir versə, buyur ki, fəuqqibə bihi, yəni ona cəza verilsə, İbn Ettin deyir ki, yəni ki, əli kəsilsə və ya şallaqlansa, yəni zinaya görə və s. və yaxud da öldürülsə, baxmayaraq ki, övladın öldürülməsi üçün bir cəza gəlməyib. Övladın öldürülməsi üçün şəriətdə valideynə bir cəza gəlməyib. Lakin umumi hədislərdə nəfsi qətl etməyə görə cəza gəlib. Nəfsi qətl etməyə görə həd cəzası gəlib. Ona görə dedi ki, həmçinin başqa rəvayətdə gəlir ki, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Allahın haram etdiyi nəfsi öldürməyin, yalnız haqqı ilə. Bu da göstərir ki, qətlə görə də həd var, qətlə görə də cəza var. Və İbn İddin deyir ki, Qadı İsmail və başqaları buyurub ki, əgər insan qətl etdiyinə görə ona cəza verilirsə, bu onun dünyadakı olan cəzası olur. Amma axirətdəki cəzası qalır. Yəni, öldürülən öz haqqını götürəcək ondan. Bu dünyada ona ne üçün qətl cəzası verilir? Başqalarını çəkindirmək üçün. Lakin İbn Həcər buyurur ki, onun bu sözündə, yəni xətadır, onun bu sözü xətadır. Çünki əgər o öldürdüyünə görə ona bu dünyada cəza verilibsə, artıq bu onun üçün kəffarə olur. Axirətdə onun boynunda heç bir şey qalmır. Çünki əgər qətl cəzası ancaq insanları çəkindirməyə görə olsaydı, Allah Taala qətlə görə bağışlanmanı əmr etməzdi. Yəni, kim istəsə bağışlayar, kim istəsə qisas tələb edə bilər. Bu əmri əmr etməzdi. Çünki insan kimisə öldürdüyünə görə ona bu dünyada cəza verilirsə və ondan qisas alınırsa, bu onun üçün artıq kəffarədir və İbn Hibban də və başqaları öz səhihində gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə seyfə məhə lil-xətayə. Həqiqətən qılınc günahları siləndir. Və İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, İzə cəəl qətl məhə kulli şey. Buyurur ki, əgər qətl gəlibsə, hər bir şeyi, yəni silib aparır. Hər bir şeyi silib aparır. Yəni bütün günahları silib aparır. Və bəzi rəvayətdə də Ayşə radiyallahu anhu rəvayət etdiyi bəzi rəvayətlərdə bu ləfzdən gəlir ki, "Lə yəmurrul qatlu bi zənbin illə məhəhu." Buyurur ki, qətl elə bir günahın üzərindən keçmir ki, onu silib aparmasın. Və İbn Həcər buyurur ki, bundan sonra onun üçün hansı haqq qalar, yəni axirətdə? Əgər bu dünyada o cəzayı qətl etdiyinə görə cəza alıbsa, ondan sonra hansı haqq qala bilər? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ Kim bu işlərdən nəyisə etsə və Allah-u Teala onu örtsə. Və sual çıxır ki, bəlalar, insanın başına gələn bəlalar örtü sayılır yoxsa yox? Yəni, cəza sayılır yoxsa yox? İnsanın başına gələn müsibətlər, bəlalar onun üçün kəffarədir yoxsa yox? Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, bəlalar günahları bağışlasa da, lakin cəza hökmündə deyil. Bəlalar, müsibətlər günahları bağışlasa da, lakin cəza hökmündə deyil. Həmçinin bu hədisdən çıxan faydalardan biri də odur ki, əgər bir insana cəza verilibsə, bu onun üçün kəffarədir, tövbə etməsə belə. Və bu da cümhurun sözüdür və bəziləri isə deyib ki, yox, mütləq tövbə etməlidir. Necə ki, bunu bəzi təbiinlər deyib və mötəzillərin də bəziləri bunu işlədir. Yəni, mötəzillər də bunu deyib ki, mütləq tövbə etməlidir və bu, onlara da İbn Həzm və Bəğavi və bir neçə alim müvafiq olub. Lakin, onların bu hədis onların dediyinin əksidir və səhih budur ki, kimə cəza olsa, o tövbə etsə də, etməsə də, onun üçün kəffarədir. Və sonra Allah Taala deməsi ki, Allah Taala onu örtsə və ya onun günahlarını örtsə, necə ki, Kəriminin rəvayətində gəlir ki, ثُمَّ سَتَرَ عَلَيْهِ Sonra onun, yəni ki, günahlarını örtsə və ya onun üçün Allah Taala günahları gizlətsə, فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ O, Allaha qayıdır. Yəni, Allaha qayıdır, istəsə bağışlayar, istəsə cəza verər, buyurur ki, məzini, bu da xavarizlərə rədddir. Hansılar ki, böyük günah sahiblərini kafir görürlər. Həmçinin mötəzillərə rədddir. Hansı ki, onlar fasik tövbəsiz olsa, onun əzab görəcəyini deyirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, onlar Allahın istəyi altındadır. Demir ki, onlar mütləq əzab görəcək. Bu, onlara həm xavaricilərə, həm mötəzillərə açıq aydın rədddir. Və tib edir ki, həmçinin bu hədis dəlildir ki, heç kim üçün nə cəhənnəm, nə də cənnət və ya nə cənnətlə qəti şəkildə deyilmir. Yəni, kimisə cənnətə və ya cəhənnəmə qəti şəkildə düşəcəyi deyilməməlidir. Bu hədis ona işarə edir. Həmçinin bu hədis dedi ki, xavarc və mötəzirləri raddir. Çünki Allah Taala hədisdə buyurdu ki, inşa əddəbəhu və inşa əfənhu. Və bu lefzdə həm tövbə edən, həm etməyəni əhatə edir. Baxmayaraq ki, bəzi alimlər buyurub ki, yəni ki, bu ancaq tövbə edənlərə aiddir. Xeyr, heç də tövbə edənlərə aid deyil. Hədis İbn Həcər buyurur ki, cümhur deyir ki, kim tövbə edərsə onun heç bir günahı qalmaz. Yəni, onun heç bir günahı qalmaz. Onun, yəni, tövbə edib etməməsinin heç bir mənası qalmır o halda. Lakin İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, ehtimal var ki, insan tövbə etsin, lakin o deyənlər ki, mütləq tövbə edənə aiddir, onlar elə zənn ediblər ki, o tövbə etsə də onun tövbəsi qəbul olub olmayıb, o məsələ qalır ortada. O səbəbdən bunu deyiblər. Deyiblər ki, tövbə etsə onun qəbul olub olmaması Allahadır. Bu səbəbdən hədisdə gəlir ki, istəsə bağışlayır, istəsə bağışlamaz. Lakin hədis açıq aydındır ki, həm tövbə edənləri, həm tövbə etməyənləri bu hədis əhatə edir. Və bəzi alimlər də buyurub ki, burada fərq onda ola bilər ki, nə üçün onlar deyirlər ki, tövbə etməsi mütləqdir? Fərq onda ola bilər ki, onlar ola bilsin ki, günaha açıq aydın yayan, günaha açıq aydın izhar edənlə, günaha yaymaq istəyənlə etməyən arasında fərq görüblər. Ona görə deyiblər ki, tövbə etməlidir və ya tövbə etməməlidir. Lakin dedi ki, hədis ona dəlalət etmir, dəlalət edir ki, kim tövbə etsə də, etməsə də, yəni onun işi Allaha da istəsə bağışlayar, istəsə bağışlamaz. Və İbn Həcər hədisin sonunda bir şeyə diqqət etməyidir ki, İbadə İbn Samitin bu hədisi Sanabihinin rəvayətində gəlir ki, buyurur ki, Vələ yəntəhib. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. beyət alanda deyir ki, onlara qənimətdən heç bir şey götürməyəcəksiniz icazəsiz və ya qənimətdən heç bir şey oğramayacaqsınız. Bu da dəlildir ki, bu hədis Aqabə günü zikr olunan hədis deyil. Yəni, bu hədisdə olan ləfs Aqabə günü zikr olunan hədisin ləfsi ilə eyni deyil. Nə üçün? Çünki bilirik ki, qənimət cihadda olur və cihad da Aqabə günü hələ fərz olunmamışdır. Və deməsi ki, oğramayacaqsınız, yəni döyüşdən sonra yığılan qənimətdən icazəsiz heç bir şeyi götürməyəcəksiniz. Və bəzi rəvayətlərdə, yenə də Sanabihinin, Übəd ibn Samitin rəvayətində başqa bir ləfz də gəlir. Buyurur ki, vələ yəsi bil cənnə, cənnətə asi olmayacaqsınız. Yəni, asili edir, cəhənnəmə, cənnətə aparan əməllərə aşı olmayacaqsınız. Və sonra gəlir ki, in fəal nədər, əgər etsək, Übədə ibn Samitdir ki, əgər etsək, yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, əgər etsəz, və onu Übədə ibn Samit bu cür rəvat edir ki, əgər etsək, fə in qişnə min dəlikə şeyən və biz həmin bu əməllərdən, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. zikr edib ki, etməyəcəksiniz, onlardan nə isə etsəz, və nə isə etsək, kənə qadağ zəlikə Allah. Onun işi, yəni onun haqda hökum vermək Allaha qayıdır. Və İmam Buxari də ənsarların gəlişi, ənsarların kərvanı fəadlı fəsildə, Qutaybədən, o da Leysdən, rəvayət edir ki, vələ yuqda, vələ yaqdi, qazilik etməyəcəksiniz və yaxud da hökum verməyəcəksiniz. Bu cür beyyət alır. Bu cür beyyət alır. İbn Həcər buyurur ki, bu da xatadır. Yəni, bu cür hökum etməyəcəksiniz. Ləfsi xatadır. Ləfsin əsası odur ki, vələ yəsidir, vələ yəqdir yox. Yəni, sadlandı, dadlandı yox. Vələ yəsi bil cənnəti, vələ yəsi bil cənnəti. Yəni, cənnətə asi olmayacaqsın. Asi sözüdür, hökum etmək sözü deyil. Çünki Ubədə ibn Samit bilir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh vaxtında Fələstində qazili edib. Yaşaq yoxdur ki, orada da hökum verib. Əgər belə beyyət etsəydi, necə hökm edə bilərdi və buyurur ki, bu ləfsdə xatadır. Çünki ondan sonra gələn ləfs bilcən, cənnətə hası olmayasınız. Bəziləri də deyib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in deməsi vələ yəqdi bilcənnəti mənasındadır. Yəni, heç kimə və ya heç kimin cənnətə düşəcəyinə hökm etməyəcəksiniz. Bu mənadadır və İbn Həcər buyurur ki, yəni, bu da səhvdir. Bu da səhvdir həmçinin. Çünki hədislərdə gələn ləfslər və rəvayət ravilərdən gələn bu rəvayətlər hamısı açıq aydın göstərir ki, rəvayət Qutaybədən sad hərfi ilə gəlir. Yəni, dad hərfi ilə gəlməyir. Baxmayaq ki, bəzi rəvayətlərdə dad hərfi necə Kəşmihini və başqaları onu dad hərfi ilə rəvayət edib. Lakin səhih budur ki, burada vələ yəsi bil cənnət. Yəni, cənnətə asi olmayacaqsınız. Ona görə də cənnət Həmçinin cənnət sözü beyyət sözü ilə əlaqəli bir sözdür ki, dedi ki, beyyət bir şeyin əvəzində olan bir şeydir. Yəni cənnət də bu beyyətin əvəzidir. Yəni bu beyyətdə olan qadağalara bu əhdə vəfalı olmağın əvəzi olduğu üçün səhih ləfz budur ki, cənnətə açıq olmayacaqsınız, yəni ki, əhdinizə vəfalı olacaqsınız. Sonra İmam Buxari 12-ci fəslə keçir və onu da gələn dərslərimizə saxlayırıq. Allah Taala bizə eşidin faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər müslümin kulli zənfə əstəğfiru innəhu vəl-ğafuru.